niin ei me voida sillä lailla niin kuin ainakaan eristäytyä, vaan meidän pitää olla näkyvä siinä yhteiskunnallisessa tilanteessa, missä me ollaan. Ja mä uskon, että silloin se tarkoittaa sitä, että meidän tulee käydä kauppaa ja harrastaa vaihdantaa ja sillä tavalla jakaa sitä hyvää, mitä meillä on, eikä omia asioita ja pitää itsellämme visusti piilossa niitä.
Moikka, tervetuloa Kujalla-podcastiin. Täällä puhutaan teologiasta ja ajankohtaisista asioista. Tällä kertaa keskustelemme rahasta. Mutta ennen sitä vielä muistutuksena, että tätä ohjelmaa voi tukea osoitteessa patreon.com/kujalla. Tänään on aiheena tosiaan raha, tuo hyvä vai paha raha, kaiken välttämättömyys, mutta kuitenkin aika tämmöinen ongelmallinen ja ehkä tuskallinenkin asia monille ihmisille sitten omassa arjessa, miten pitää oma talous kunnossa ja miten ajatella tulevaisuudesta ja niin edespäin. Tänään keskustellaan tästä aiheesta ja minun kanssani asiasta on keskustelemassa teologi ja ekonomi Ari-Pekka Niemelä. Tervetuloa.
Kiitos, mukava olla mukana.
Hienoa, että pääsit tänne. Ja sinä olet itse asiassa miettinyt tätä asiaa jonkun verran, olet tietenkin ekonomi, myöskin että olet siltä kannalta varmasti sitä opiskeluissa ja työssä miettinyt, mutta olet myös kirjoittanut kirjan nimeltä Raamattu ja raha. Niin minkä takia olet investoinut aikaa ja vaivaa tällaisen kirjan tekemiseen?
Mm. Niin kuin elämässä moni asia, tämäkin tuli vähän yllättäen tämä kirjaprojekti. Se sai alkunsa siitä, että aikamedia otti yhteyttä. Itse asiassa tähän kirjan toiseen kirjoittajaan Ninaan, että Nina on ollut varallisuusvalmentajana, että olisiko niin hyvä kirjoittaa tämmöisestä aiheesta kirja. Ja sitten keskusteltiin Ninan kanssa ja todettiin, että tehdään kaksiosainen teos, jossa ensimmäinen osa on enemmän niin kuin tämmöinen teologinen katsaus, jonka mä kirjoitin sitten. Ja sitten Nina kirjoitti tämmöisiä käytännön vinkkejä sitten taloudenhoitoon. Ja tässä on niin kuin tavallaan yhdistetty kaksi kirjaa yhteen ja näin tämä sitten syntyi. Ja sitten mä löysinkin itseni yhtäkkiä tästä kirjaprojektista ja aloin sitten perehtyä enemmän niin kuin sekä rahaan että teologiaan. Niiden molemmista näkökulmista ja huomasin, että vaikka mä oon molempia asioita opiskellut, niin niiden asioiden yhdistäminen teologisesta näkökulmasta olikin aika haastavaa. Mm. Mutta näin kaikki lähti liikkeelle.
No niin. No sehän on kiinnostava kirja. Siinä on tosiaan kiinnostavaa, kun siinä on niin kuin aika syvällistäkin teologista niin kuin pohjustusta sitten tälle asialle. Ja tosiaan myös sitten tosi käytännöllisiä neuvoja, että miten saada omaa talouttaansa ja budjettiansa kuriin. No semmoinen ehkä... Olisiko ehkä tunnetuin lause Raamatusta rahaan liittyen on se, jota usein myöskin vähän väärin lainataan. Eli että rahan himo on kaiken pahan alku. Niin mitenkä sä näet, että onko tämä totta, jos me katsotaan nyt maailmaa ympärillämme, niin onko se totuudellinen lause?
Kyllä mä sanoisin, että se on aika totuudellinen, kun kerran oikein sen siteerasit. Välillä sitä siteerataan väärin sanoen, että raha on kaiken pahan alku ja juuri, ja sen kanssa olisin täysin eri mieltä, mutta rahan himo on todella se ihmisen sydämen asenne, joka ilmenee siinä, miten me käytetään rahaa. Se ilmenee siinä, miten me tavoitellaan raaka-aineita, resursseja, aikaa, kaikkea sitä varallisuutta itsellemme. Ja se himo tarkoittaa nimenomaan sitä, että me tavoitellaan sitä muiden kustannuksella, vahingollisella tavalla, epätasapainoisella tavalla. Ja se johtaa, niin kuin historia osoittaa ja niin kuin Raamatun tekstitkin muistuttaa, johtaa aina yksilön ja lopulta yhteiskunnan tuhoon.
Mm. No, Jumala on antanut meille luomisessa käskyn viljellä ja varjella maata ja tavallaan semmoisen niin kuin kulttuurimandaatin, että meidän tulee kehittää tätä maailmaa ja asioita. Niin raha, tai niin kuin sä tuossa kirjassakin kirjoitat, niin että raha on niin kuin tärkeä osa siitä, niin mitä se tarkoittaa?
Joo. Kun mä lähdin pohtimaan tätä rahan teologiaa, ja mä huomasin, että siitä on kirjoitettu hirveän vähän, löytyy erilaisia pieniä ajatuspalasia, ja sitten mä lähdin lueskelemaan lähteitä ja pohtimaan asioita, niin sitten mä lopulta ymmärsin, että tämän koko asian lähtökohtana, niin kuin Jumalan ilmoituksenkin lähtökohtana, on luomiskertomus. Ja mä syvennyin sitten siihen luomiskertomuksen tehtävän antoon. Ja todella niin kuin sä sanoit, että Jumala on antanut ihmiselle tehtäväksi viljellä, varjella, lisääntyä, luoda kasvua, täyttää maa. niin niiden sanojen äärelle, kun jäädään miettimään ja pohtimaan meidän tehtäväämme, niin se on todella ymmärrettävänä kulttuurisena mandaattina. Eli me todella rakennamme yhteiskuntaa, me rakennamme elämää, me rakennamme kulttuuria. Se ei todellakaan tarkoita pelkästään, että no, viljellä nyt sitä pientä maaplänttiä ja katso, miten se maa tuottaa satoa, vaan se on todella kokonaisvaltainen tehtävänanto. Välillä ajatellaan, että kun sanotaan, että mikäs meillä on tässä valmiissa maailmassa, että Jumala on luonut kaiken valmiiksi, täydelliseksi, niin enemmänkin sieltä luomiskertomuksen näkökulmasta me voidaan ajatella, että Jumala loi kaiken täydelliseksi ihmisen omaa toimintaa varten. Eli Jumala ikään kuin antoi täydelliset hyvät lähtökohdat sen tehtävän toteuttamiseen, että me jatkamme sitä Jumalan luomistyötä. Ja siellä sitten, kun mennään luomiskertomuksessa eteenpäin ja nähdään syntiin lankeemus, niin ei siinä kuitenkaan ihmisen tehtävänantoa peruutettu, vaan siinä syntiin lankeemuksen seurauksena ihmisen tehtävä muuttuu vaikeammaksi. Maa kasvaa ohdaketta ja ihmissuhteet vääristyy. Kaikki sen seurauksena, kun ihmisen suhde Jumalaan vääristyy. Mutta siellä kuitenkin kerrotaan, että ihminen sitten alkaa, siellä kerrotaan esimerkiksi ensimmäinen soitin, joka valmistetaan. Mä tykkään siitä kohdasta, kun itse harrastan musiikkia. Mutta siellä kerrotaan myös sitten, kuinka pian ihmiset rakentavat kaupunkeja. Ja tällä tavalla he toteuttavat sitä tehtävää. No siellä Raamatussa nyt ei varsinaisesti kerrota ensimmäistä rahan keksijää. Mutta jos me asetetaan raha niin kuin ihmisen keksintönä siihen kokonaiskuvaan, josta Raamattu puhuu, me ymmärretään hyvin pian, että raha on välttämätön väline sen ihmisen yleisen tehtävän toteuttamisessa, eli yhteiskunnan rakentamisessa, hyvän elämän luomisessa. Mm. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että tuo luomiskertomus ja Vanhan testamentin ne ensimmäisten sivujen tapahtumat antaa vankan perustuksen rahan teologialle ja rahan ymmärtämiselle.
Mm. Eli se on tavallaan, kun yhteiskunta on niin kuin kehittynyt, niin sitten ei enää tehdä niin sanottua oravannahkakauppaa, että vaihdetaan omia oravannahkoja sitten naapurin johonkin kananmuniin tai muuta, vaan että sitten tavallaan sillä rahalla pystytään säilyttämään arvoa ja siirtämään sitä. Ja
kyllä, juuri näin. Se on varallisuuden säilyttämisen ja vaihdannan väline. Et jos historiasta katsotaan, niin ensimmäisiä rahoja, konkreettisia rahoja oli esimerkiksi temppeleissä, kun sinne laitettiin jotain säilytykseen, esimerkiksi viljaa saatettiin säilyttää, niin temppeleissä käytiin sitten kauppaa ja siellä sai semmoisen ikään kuin sen ajan rahan, joka oli semmoinen niin kuin saviesine, jota luovuttaessa sitten saattoi vaihtaa sen saviesineen vaikka viljaksi. Ja totta kai nyt sitten, kun katsotaan rahahistoriaa eteenpäin, niin nähdään, että se vaihdon väline on pikkasen enemmän kehittynyt. Mutta jos katsotaan taloushistorioitsijoiden näkemyksiä siitä yhteiskunnan kehityksestä ja sitten rahan välttämättömyydestä, niin me nähdään, että ne kulkee käsi kädessä. Samaan aikaan, kun vaihdanta on lisääntynyt, matematiikka on kehittynyt. Ensimmäiset matemaatikot oli talousmatemaatikkoja. Ainakin tykkäisin näin ajatella, koska jouduttiin jo pohtimaan koron käsitteitä ja niin edelleen. Eli siinä on paljon hyviä asioita tapahtunut. Sitten on kirjoitustaito kehittynyt, on jouduttu kirjoittamaan ylös asioita, ei enää muistivarassa voidakaan toimia. Ja näin on alkanut syntyä ikään kuin sitten 2000 vuotta tai 4000 vuotta myöhemmin syntyneen modernin rahatalouden kulmakiviä, jotka on siinä kehittynyt. Mutta jos ajatellaan rahaa vielä laajemmin yleisestä näkökulmasta, niin me voidaan ajatella, että rahan instrumentti, sen hyödyt on siinä, että rahan avulla voidaan niin kuin järjestää menovirrat uudella tavalla. Sen avulla voidaan säilyttää varallisuutta, sen avulla voidaan jakaa myös varallisuutta tehokkaammin toinen toisillemme. Sen avulla voidaan hallita riskejä ja niin edelleen. Eli se on siinä mielessä todella hyödyllinen työkalu ja väline yhteiskunnan rakentamisessa.
Mm. Eli sellainen niin kuin kristillinen yleinen sanotaan niin kuin näkökulma kehittämiseen ja niin kuin rahan hoitamiseen on niin kuin kasvu tai kasvattaminen, että se on niin kuin hyvä asia. Kun sitten tavallaan ehkä nykyään voidaan puhua aika tavallaan tämmöisiin niin kuin pessimistiseen sävyyn ja kriittiseen sävyyn siitä, että no on semmoinen niin kuin ikuinen kasvun aika, se on täysin niin kuin mahdotonta ja tavallaan ollaan ehkä enemmän tällaisessa sosialistisessa ajattelussa tietyllä tavalla, että suhtaudutaan tietyllä tavalla kriittisesti siihen rahaan, koska se nähdään vaan, että no se nyt vaan kerääntyy sitten tietyille ihmisille ja luo niin kuin epäoikeudenmukaisuutta. Että se niin kuin liittyy aika paljon sitten ehkä niin kuin semmoiseen valtaan, että se voidaan nähdä, niin mitä sä ajattelet sitten tästä, että onko jotenkin...
No tämä on just tämä niin kuin ikuisuusongelma, että mä en lähtökohtaisesti voi demonisoida rahaa, koska Raamattu ei tee sitä, ja vaikka me välillä ihmiset demonisoidaan ja kristitytkin välillä ajatellaan, että se on niin kuin, se raha itsessään on paha, ei ole. Materiaali ei ole pahaa, me ei olla gnostilaisia, vaan me uskotaan, että Jumala loi tämän luomakunnan hyväksi ja Jumala todella antoi meille tehtäväksi viljellä ja varjella. Vaikka me toteutetaan sitä tehtävää huonosti, niin ei se alkuperäinen tehtävänanto ole silti huono. Ja onhan se totta, että rahaa on käytetty kautta historian väärin ja raha on mahdollistanut suuria yhteiskunnallisia vääryyksiä ja tässä kirjassakin tuon esille sen, että kun katsotaan Raamatunkin historiaa, niin melkein isoin osa Raamatun historiasta ajoittuu sellaisiin yhteiskuntiin, jossa on riistotalous. Ja oikein klassinen esimerkki on Faaraon Egypti, jossa niin kuin Raamatun mukaan todellakin riistettiin ja sorrettiin. Ja siinä oli myös taloudelliset lainalaisuudet ja voimat viritetty heikkoja vastaan. Ja siinä mielessä mä ymmärrän, että on helppo sitten kritisoida sitä välinettä, että jos ajatellaan, että otetaan raha kokonaan pois, niin sitten nämä ei voi tehdä pahaa. Mutta kyllä pahat ihmiset sitten varmaan keksii jotain muitakin välineitä.
Niin, kyllä, että tavallaan kristillisestä näkökulmasta sitten kuitenkin just, että se synti ei asu siinä jossakin esineessä, vaan se asuu ihmisen sydämessä. Että vähän niin kuin Jeesus sanoi, että tee ulkokultaiset, että te kiilotatte sitä kupin ulkokuorta, vaikka sitten se on oikeasti siellä sisällä, että se mitä meidän sydämessä on, niin se sitten meidän suusta tulee ulos ja näkyy meidän teoissa.
Kyllä, ja raha on oikein hieno sydämen peili myös. Se paljastaa aika paljon rahan haltijasta.
No sitten vaurastuminen on ehkä semmoinen vähän kinkkinen kysymys kristityille, että se tavallaan ehkä sellainen köyhyyden ideaali on tämmöinen joku kristillisen historian myytti, niin saako kristitty vaurastua, onko siinä jotakin hyvää?
No joo, totakin kun pohtii, että todella meillä monilla on mielessä tämä köyhyyden ihannointi ja tämmöinen niin kuin oliko ne fransiskaani ja dominikaani taistelutkin, missä ajateltiin, että pitääkö elää köyhyydessä vai ei ja niin edelleen. Mutta jos lähdetään liikkeelle vanhasta testamentista, niin kyllähän me nähdään, että siellä on aika vahva perusvire siinä, että Jumala suo myös aineellista hyvinvointia. Ja Jumala on luonut tämän elämän ei kituuttamista varten, vaan ihan nautinnoksi myös. Et meidän täytyisi muistaa, niin kuin kristinuskossa muutenkin, että Jumala on kaikkivaltias ja hyvä. Hän todella rakastaa meitä ja hän haluaa antaa meille ihanan, upean, mahtavan elämän. Sellainen taivaallinen isä meillä on ja hän todella tekee sen ja lahjoittaa meille kaikki, mitä me voidaan, niin kuin, mitä me voidaan tarvitakaan. Siihen evankeliumin sanoma Jeesuksesta, niin sehän kiteytyy siinä, että jopa syntinen Jumalan vihollinen voi saada suurimman mahdollisen lahjan. Ja jotenkin nykyaikana meillä on se ajatus siitä, että elämä on vähän niin kuin nollasummapeliä. Ja taloudessa sanotaan, että ei ole ilmaisia lounaita ja niin edelleen. Ja sitä ehkä voidaan perustella jopa tämmöisellä niin kuin maailmankaikkeuden, vaikka fysikaalisilla laillakin, että energian säilymislaki ja niin poispäin, että se on tuolta toiselta pois, jos mulle annetaan. Mutta Jumala todella pystyy luomaan uutta ja hän haluaa antaa meille hyvää. Eli mä ottaisin tämän niin kuin lähtökohdat, kun pohditaan tätä, että voidaanko me vaurastua. Totta kai, mutta sitten täytyy miettiä, että mitä sillä vaurastumisella tarkoitetaan. Mitä se tarkoittaa, että mä olen vauras? Ja tässä me päästään sitten siihen, että mikä määrittää minun arvoni ihmisenä. Ja tässä Raamattu on hyvin selkeä, että jos mun arvoni määrittää joku muu kuin se, että Jeesus on kuollut mun puolestani, niin mun arvoni pohjautuu johonkin muuhun asiaan. Ja jos mun arvoni on siinä, että mä oon rikas, mulla on paljon rahaa, mulla on paljon mainetta, kunniaa, mammonaa, ystäviä, ja mä turvaudun siihen, niin se on vääränlaista omaisuuteen turvautumista. Se on vääränlaista vaurastumista, josta sitten Jeesuksenkin esimerkissä sanotaan sitten aikojen lopussa, että sinä hölmö, hullu, typerys, luotit omiin varoihisi ja voimiisi. Et sitten se kuitenkin se perimmäinen kysymys on siinä, että mihin me turvaamme. Ja kristityn pitäisi tietysti vastata, kehen me turvaamme. Me turvaamme kaikkivaltiaaseen Jumalaan, joka on mahdollistanut tämän kaiken. Mutta se, että me jotenkin yksinkertaistetaan meidän elämäämme johonkin yksinkertaiseen periaatteeseen, että sit kun mä oon köyhä, niin mä oon jotenkin pyhempi. Ei. Ja sitten ehkä me puhutaan menestysteologiastakin, niin siinä sitten taas todetaan, että sit sä oot pyhä, kun sä oot rikas, jos mä nyt oikein kärjistän. Et me ei voida tällain niin kuin yksinkertaistaa, monimutkaista, monisyistä, kaunista, ihanaa, hienoa elämää tämmöisiin yksinkertaisiin periaatteisiin.
Niin ehkä jos ajattelee sille Raamattua kokonaisuutta, niin vanhassa testamentissahan Abraham, etän oli vauras mies tai joku kuningas David tai Salomo ja niin edespäin. He sitten oli Jumalan ystäviä tai Abrahamissa sanotaan, että hän on Jumalan ystävä David, kaikista niin kuin paras mies, joka on elänyt Jeesuksen ohella tai niin edespäin. Niin mutta sitten Uudessa testamentissa taas on monia esimerkkejä siitä, että kuinka se sydän tai se niin kuin vauraus on vaikuttanut ihmisessä sen, että hän ei oikein pysty, hänen on tosi vaikea seurata Jumalaa, tai niin kuin Jeesus sanoi, että helpompi on kamelin mennä neulan silmästä kuin rikkaan
päästä taivasten valtakuntaan.
Niin, että sitten se niin kuin kuvaa sitä enemmänkin sitä, että kuinka se rikkaus niin helposti
kyllä
ihmissydämen jotenkin kietoo.
Kyllä, siinä on se vaara. Ja todellakin, jos me ajatellaan niin kuin vanhan testamentin sitä pohjavirettä, niin kyllähän siellä korostuu vahvasti se, että jotka elää Jumalan mielen mukaisesti, he menestyvät kaikissa toimissaan, joka noudattaa Herran lakia päivin ja öin ja lukee ja perehtyy siihen, hän on kuin vetten ääreen istutettu puu, kantaa hedelmää. Ja siellä löytyy niin monia paikkoja, joissa tämä sama periaate tulee esiin. Ja yksi näkökulmahan siihen on yksinkertaisesti se, että kun Jumala on luonut tämän maailmankaikkeuden, niin vanhasta testamentista nousee semmoisia hyviä arvoja, kuten esimerkiksi järjestys. Sitä harvemmin opetuksissa korostetaan, mutta vanhan testamentin yksi iso periaate on järjestys. Että luodaan järjestystä, luodaan hyvinvointia, hyvää, tasapainoista, rauhallista elämää. Ja sitten myös kun katsotaan lakitekstiä, niin välillä me luetaan sitä niin helposti moraaliohjeena. Ikään kuin se on Jumalan antama jotenkin ehkä jopa mielivaltainen moraaliohje, jota pitää noudattaa. Mutta niin kuin vanhan testamentin tutkijat tuo esille, niin lakiankin pitäisi lukea viisauskirjallisuuden näkökulmasta. Eli jollain lailla Jumala ilmoittaa meille viisaan elämän periaatteet, että kun me noudatetaan ja eletään tällä tavalla, niin me pärjätään ja menestytään. Siinä on paljon mukana ihan semmoista luonnollista syy- ja seuraussuhteen ikään kuin mukaista elämistä. Ja se on niin kuin meidän osoitus siitä, että me kunnioitetaan Jumalaa luojana ja tätä luomisjärjestystä, mistä seuraa sitten hyvinvointi ja menestys. Ja kuitenkin se hyvinvointi ja menestys ja se vauraus, niin se ei ole mitään ilman Jumalan läsnäoloa. Jumalan täytyy olla keskeinen osa, se on ihan sen yhtälön keskiössä. Niin silloin nämä asiat toimii tasapainoisesti. Mutta se on totta, että Uuden testamentin näkökulma on kriittisempi siihen, mutta kyllähän vanhasta testamentistakin löytyy sitä samaa kritiikkiä. Jos me mennään vaikkapa profeettateksteihin, siellä kritisoidaan todella pahasti niitä, jotka turvautuu omaan rikkauteensa ja samaan aikaan sortavat köyhiä, orpoja, leskiä. He eivät pidä heistä huolta. Se on semmoista oikein profetaalista yhteiskunnallista julistusta, joka muistuttaa siitä, että kun ihmisen sydämen tila heikkenee, niin se saa näkyvät kasvot yhteiskunnallisissa rakenteissa. Ja se johtaa, se on Jumalan mielen vastaista ja se aina johtaa yhteiskunnalliseen rappioon. Niin ehkä mä näkisin sitten myös Jeesuksen puheet niin jonkinlaisena tämmöisenä profetaalisena jatkumona. Ei suoraan sellaisen köyhyyden tai varattomuuden tai niukkuuden ihannointina.
Niin ja puhuit tuossa siitä niin kuin Jumalan laista ja sitten, että sitä pitäisi ajatella niin kuin viisauskirjallisuuden mukaan, jos ajattelee esimerkiksi 10 käskyä, vaikka sitä, että kunnioita isäsi ja äitiäsi. Että tavallaan se, että jos meillä on sellainen kunnioitus meidän vanhempia kohtaan, jotka ei ole vaan meidän nyt vaan niin kuin isä ja äiti, vaan myös niin kuin edeltävät sukupolvet, koska mehän kaikki, mitä meillä on, on aina sitä, mitä edeltävät sukupolvet on tehnyt, niin se on tavallaan, että jos sä ymmärrät sen, että se, mitä sulla on, on muiden ikään kuin ansiota, niin sit se antaa sulle ehkä tietyllä tavalla erilaisen nöyryyden tai asenteen niin kuin elämään, ja sitten myös, että siitä tulee niin kuin Jumalan siunaus, että sä ymmärrät näin tietyllä on tavalla nöyrästi
kyllä
myös oman.
Nöyryys on niin tärkeä hyve. Mutta sitten välillä saattaa olla semmoinenkin ajatus, että, ja mä esitän itsellenikin sen kysymyksen, että kun mä elän lähellä Jumalaa ja haluan noudattaa Jumalan sanaa elämäni kaikilla osa-alueilla, ja tietysti toivon, että Jumala antaa minulle mielisuosionsa, niin eihän se olisi oikein, että mä sen takia sitten, jos mä osallistun vaikkapa arvontaan, niin Jumala jotenkin sitten niin kuin peukaloisi niitä arvonnan tuloksia, että kun hän on uskovainen ja tämä toinen ei ole, niin annetaan tälle nyt parempi arpa onni. Että kyllä mä niin kuin ajattelen, että tämä maailma toimii samalla tavalla meille kaikille. Mutta välillähän me uskovaiset niin kuin ajatellaan, että Jumala on nyt mulle erityisen suosiollinen. Ja itsekin rukoilen sitä totta kai, mutta jossakin menee myös se hyvän maun raja, kun joskus on kohdannut semmoisiakin tapauksia ja tilanteita, että on ihminen ollut taloudellisesti ahtaalla, niin on katkeroitunut Jumalalle pahasti siitä syystä, kun Jumala ei ole antanut lottovoittoa, joka olisi sitten mahdollistanut sen, että olisi päässyt niin kuin eroon veloista ja muista. Niin en mä sitten kuitenkaan näinkään ajattelisi, että me jotenkin fysiikan lait toimisi jotenkin eri tavalla mulle, kun mä oon uskovainen. Kyllä me jaetaan ihan tämä sama maailma. Me ollaan kaikki samalla viivalla.
Niin ja sitten varmaan siihen liittyy myöskin se jotenkin kokonaisvaltainen kuva ja ajatus siitä, että Jumala on kaikkivaltias Jumala ja Jumala niin kuin tavallaan kasvattaa meitä hänen tuntemisessaan ja hänen poikansa kaltaisuudessa tässä maailmassa. Ja siihen kuuluu myöskin vaikeuksia yleensä jokaiselle tavalla tai toisella ja usein ne on myös niin kuin taloudellisia vaikeuksia. Olipa ne sitten pieniä tai isoja, jotka tavallaan ajaa meitä sitten niin kuin Jumalan niin kuin luokse, tai kaikkien vaikeuksien tarkoitus on ajaa meitä sitten kuitenkin Jumalan luokse, että me siitä jotenkin voitaisiin nähdä hänen hyvyytensä ja ihan uutensa kaiken muun.
Niin, mä jotenkin ajattelen, että ehkä sitten, vaikka teologia on pohtinut, että mikä se uskon suurin salaisuus on, mutta mä ajattelen, että ehkä siinä se meidän suurin uskon tunnustuksemme on, kun me huudamme Jumalaa avuksi. Se on jotenkin halki vanhan ja uuden testamentin kaikuu se lupaus, että Jumala on aina niiden puolella, jotka huutaa häntä avukseen. Siellä jo, taitaa olla siellä jo ihan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, oliko 4. luvussa, missä kerrotaan sitten näistä Seetinkin jälkeläistä, niin siellä sanotaan, että niihin aikoihin ihmiset alkoivat ääneen rukoilla Herraa. Ja sitten se avun huuto on kulkenut halki Vanhan testamentin ja Uudessa testamentissakin meillä annetaan lupausta, joka huutaa Herra avukseen pelastuu, mutta siellä meille paljastetaan, kuka tämä Herra on. Hän on Jeesus Kristus. Että samalla Jumala paljastaa meille koko aika enemmän itseään, kun me pyydämme häntä avuksemme. Ja siinä mielessä niin oli se hätä mikä tahansa, terveys tai talous, niin me saadaan aina kääntyä Jumalan puoleen niiden ongelmien kanssa.
No, jos puhutaan hetki tuosta menestysteologiasta vielä, että eli tosiaan menestysteologisessa opetuksessa sit korostetaan sitä, että mitä enemmän sinulla on uskoa, niin sitä enemmän sinulla on vaurautta, näin nyt niin kuin yksinkertaistettuna. Ja esimerkiksi yksi tämmöinen muoto tästä on sitten tällainen, jos ajatellaan, että se mitä sä ajattelet tai mitä sä sanot, niin se sitten niin kuin manifestoituu sulle. Että jos sä ajattelet positiivisesti, optimistisesti niin kuin uskossa, niin sitten sun elämässä seuraa hyviä asioita. Niin mitä sä ajattelet tästä?
Joo. Tämä on tämmöinen amerikkalainen ilmiö, joka on jo 1800-luvulla saanut perustuksensa. Ja jos ajatellaan, että Amerikka oli siihen aikaan kulttuurien sulatusuuni, tuli paljon erilaisia vaikutteita. Silloin tiede kehittyi, tuli tämmöinen pragmatistinen tiede. Samaan aikaan erilaisia kristinuskon vaikutuksia ja muotoja alkoi syntyä. Mutta sitten myös maahanmuuton myötä tuli myös itämaisia vaikutuksia ja hindulaisuudenkin vaikutuksia tuli. Ja siellä jo niin kuin lanseerattiin ikään kuin menestysteologian ensimmäiset prinsiipit. Ja todella mitä sä tässä nostit esille, että ihminen pystyy itse sanoilla taivuttamaan todellisuutta, niin se filosofinen tausta siellä on ajatuksessa siitä, että tämä todellisuus, fyysinen aineellinen todellisuus on jotenkin harhainen. Se ei ole niin kuin sillä lailla ensisijainen kuin mieli on. Ja se tarkoittaa silloin, että me mielen avulla voimme hallita tätä todellisuutta, mistä seuraa se, että kun me asennoidumme ja uskomme johonkin, niin meidän täytyy sanoa se ääneen, jotta se tulee todelliseksi. Se on ehkä se yksinkertainen prinsiippi siellä taustalla. Mutta sittenhän se kytkeytyy myös kristinuskoon. että niin kuin sanotaan name it and claim it, niin siihen kytkeytyy esimerkiksi tämmöinen sovitusopillinen näkökulma siitä, että kun Jeesus ristillä voitti kaikki vallat ja voimat, niin meille on annettu nyt avoin valtakirja kaikkien valtojen ja voimien yli, ja meidän pitää vaan käyttää sitä, mikä tarkoittaa, että me taas ajattelemme sitä todeksi ja sen jälkeen väitämme, että se on totta, niin sitten se toteutuu. Niin tämän tyyppistä ajattelua siellä taustalla on. Ja tämä on yksi esimerkki niin kuin menestysteologian niistä filosofisista perusteista, joita meidän täytyisi ymmärtää, jotta me ymmärretään ihan oikeasti, mistä menestysteologiassa on kyse. Kun välillä tuntuu siltä, että kun me kuullaan tämmöistä opetusta, että Jumala suo erityistä vaurautta ja hyvinvointia uskoville, niin me välillä pyritään vastaamaan siihen sillä lailla, että ei Jumalan siunaukset ole aineellisia, vaan Jumala siunaa enemmän niin kuin hengellisellä ja henkisellä tasolla. Ja mun mielestä se on aivan väärä vastaus tuohon. Me unohdetaan silloin tämä vanhan testamentin perusvire ja me unohdetaan se, että Jeesuskin herätettiin kuolleista ruumiillisesti. Kyllä Jumala siis varsin aineellisesti siunaa omiaan. Jeesus sai ylösnousemus kehon, joka ei voi koskaan kuolla. Ja sehän on ihan mieletön, tai siis älyttömän ihana, mahtava, viisas, upea siunaus. Vaan meidän täytyy todella iskeä sinne menestysteologian ihan niihin taustafundamentteihin, joista yksi on juuri tämä, että meillä on harhainen käsitys siellä todellisuudesta. Kyllä Jumala on tämän aineellisen todellisuuden luonut ihan aidoksi, eikä miksikään näennäiseksi pseudotodellisuudeksi. Mm. Tai sitten se, että siellä on taustalla tämmöisiä ajatuksia todella, että mieli on jotenkin ensisijainen aineeseen nähden. Mm. Ei Raamatusta semmoista väitettä löydy. Mm. Tai sitten, että usko olisi jotain niin kuin energiaa tai periaatetta tai voimaa, jolla aktivoidaan. Ja tähän helposti sitten menestysteologisiin taustaloituksiin liittyy ajatus myös Jumalasta jonkinlaisena persoonattomana voimana. Mm. Ja tämän tyyppisiä ajatuksia, niin siellä sitten alkaakin ilmetä, että ne perusfundamentit on aika kaukana klassisesta kristinuskosta. Mm. Niin niihin täytyy iskeä enemmänkin sitten meidän siinä menestysteologiakritiikissä. Mm. Mutta se ei ole helppoa.
Mm. No jos tuossa tavallaan name and claim it -asiassa, niin se juttu on just se, että me ikään kuin pystytään omalla mielellämme tai omalla sanoillamme, omalla uskollamme ikään kuin vaikuttamaan asioihin, niin mikä sitten on tällainen klassisen kristinuskon vastinetta?
Mä ajattelin, että klassisen kristinuskon vastine on siinä se, että me ollaan ensinnäkin persoonan kanssa tekemisissä. Jumala on persoona. Ja ei meillä ole ihan semmoista, voisiko sanoa, taulukko-ohjetta. Kyllähän me nähdään, jos katsotaan vaikka evankeliumeista, jossakin kohtaa käy näin, että kun se eräskin nainen kohtaa Jeesuksen, hän tuntuu niin kuin jopa taivuttelevan Jeesusta. Ikään kuin tuntuu, että se aloite lähtikin tältä sairaalta henkilöltä tai apua tarvitsevalta. Tuntui ikään kuin siltä, että Jeesus ei olisi toiminut, ellei tämä henkilö olisi pyytänyt apua. Niin kyllä jollain tavalla meillä ihmisellä näyttää olevan aloitekykyä Jumalan edessä. Mutta se ei sitten toimi sillä tavalla, että mä voin ikään kuin mekaanisesti aina vedota johonkin periaatteeseen. Ikään kuin mä voisin ohjelmoida itselleni jonkun tekoäly, joka koko ajan lähettelee viestejä Jumalalle ja Jumalan on pakko jotenkin totella niitä. Ei se vaan sillä lailla toimi. Et meillä on elävä persona, elävä Jumala, jonka kanssa me voidaan keskustella, me voidaan esittää hänelle pyyntöjä. Ja samalla kun me lähdetään tähän kanssakäymiseen, niin me löydämme itsemme sieltä ihan Raamatun lehdiltä käymässä niitä samoja taisteluja. Me löydetään Jumala, joka siunaa omiaan, joka on omiensa kanssa, antaa myös sitä vaurautta. Me löydämme itsemme Jobin taisteluista, että miksi sä Jumala yhtäkkiä annoit mulle tämmöisiäkin vastoinkäymisiä. Me löydetään siellä itsemme Jeesuksen seuraajien joukosta, jotka tuntuvat kärsivän jopa aineellista hätää, erityisesti siitä syystä, että he ovat uskovia. Miksi sinä, Jumala, tällä tavalla uskoville annat tämmöisiä vastoinkäymisiä? Sitten me löydämme itsemme alkuseurakunnan ja kristittyjen joukosta, jotka kaiken puutteen keskellä omastaan jakaen voivat kokea ennennäkemätöntä yhteyttä, joka vetää sekulaarin maailman omaan puoleensa ja muuttaa koko maailman historian. Siis me löydetään tämmöisistä asioista itsemme, että sitten on hirveän vaikea ikään kuin joku filosofinen periaate tästä muotoilla, että meidän täytyy nyt tämä tämä pyytämisen prinsiippi maksimoida ja muotoilla uudestaan tällä tavalla. Jotenkin se täytyy vain elää todeksi.
Niin. Niin, eli että kyseessä on, että meillä on suhde elävän Jumalan kanssa ja niin kuin Mooses rukoili tai Abraham rukoili tai nainen kaivolla tai kuka vaan, niin me saadaan lähestyä Jumalaa, me saadaan pyytää, itse asiassa meitä kehotetaan anomaan ja pyytämään, mutta tavallaan, että me ei niin kuin, mutta Jumala on kuitenkin kaikki valtia, se hän on niin kuin kontrollissa, että me ei ikään kuin manipuloida Jumalaa tai jotenkin, että meillä olisi, että hän olisi niin kuin niin. Marionetti ja sitten me tavallaan kyllä. Täällä niin kuin naruilla sitä.
Joo, ja menestysteologiassa on ajatus vähän tästä tämmöisestä manipuloinnista, varsinkin se klassinen menestysteologia, niin siellä kuvataan, että usko todellisuuteen on vähän ikään kuin fysikaalista, että se on niin mekaanista, että se on vähän niin kuin kun mä vetoan johonkin, niin se on vähän niin kuin mä jostain vivusta kääntäisin ja sitten laite tuottaa niin kuin vastauksia, ikään kuin Jumala vastaa sitten niihin rukouksiin. Niin se on vaan niin väärä yksinkertaistus asioista.
No, me ollaan nyt tässä eletty tosiaan hyvin kiinnostavia vuosia. Viime vuosina on ollut koronakriisiä, on ollut tässä energiakriisiä, talouskriisiä, pukkaa ja sotaa ja ynnä sun muuta.
Ja niin huomataan, että maailma ei ole muuttunut miksikään.
niin, se on ihan hyvä muistaa, että näitä kaikkia on ollut maailman sivu. Mutta ehkä nyt sanotaan, että viime vuosien aikana, erityisesti koronakriisin aikaan, niin sitten tietenkin monet ihmiset on hyvin, niin kuin kristityt ja ei-kristityt on hyvin huolissaan maailman menosta ja jotenkin on herännyt paljon tällaista ajatusta siitä, että romahtaako meidän taloutemme ja onko täällä niin kuin tällaista Kiinan tyylistä valvontaa, luottoluokitussysteemiä rakenteilla myös länsimaissa, niin on herännyt ajatus, että pitäisikö siirtyä omavaraisuuteen ja tavallaan, että ei olisi riippuvainen muista, että olisiko se semmoinen kaikista paras ja turvallisin paikka olla, niin mitä sä ajattelet tästä?
No ensinnäkin me joudutaan pohtimaan sitä, että tulisiko meidän luottaa vallitsevaan yhteiskuntajärjestykseen, tulisiko meidän luottaa talousjärjestelmään. Ja mä lähtisin taas liikkeelle siitä, että Jumala antoi meille ihmisille tehtävän viljellä, varjella, luoda yhteiskuntaa, rakentaa sitä. Kaikki ihmiset, jotka sitä nyt on tehnyt, jotka on rakentanut tiedettä esimerkiksi tai yhteiskunta, niin eiväthän he ole kristittyjä. Mutta silti he ovat toteuttaneet sitä tehtävää ja joku ei-kristitty on voinut tehdä todella yhteiskuntaa ja maailmaa palvelevan keksinnön. Ja mä sillä lailla uskon, niin kuin, että myös kun tehdään tiedettä, niin meillä säilyy tämän tieteen ja materiaalisen todellisuuden välinen korrespondenssi, eli vastaavuus. Eli valhe ei vaan selviä tässä maailmassa. Me voidaan verifioida asioita ja Jumala on luonut tämän alkuasetelman semmoiseksi, että me voidaan todella tehdä tätä tehtävää. Me voidaan luottaa siihen, että ikään kuin tämä fysiikka toimii, että se ei aina muutu kesken kaiken yhtäkkiä. Mistä seuraa se, että me voidaan luottaa myös näihin yhteiskunnallisiin rakenteisiin, ja jos joku rakenne ei toimi, niin se virheellisyys paljastuu ennemmin tai myöhemmin. No nyt sitten tämä lähtökohta mun mielestä antaa sen turvan meille, että me voidaan luottaa niin kuin tähän yhteiskuntaan, me voidaan luottaa tämmöiseen niin kuin siihen läpinäkyvyyteen, joka meillä on. Kun välillä tuntuu siltä, että tämä aika on semmoinen niin oikein salaliittoteorioidenkin aika, jossa yhtäkkiä meitä haastetaan kyseenalaistamaan ihan kaikki. Niin mä jotenkin tästä ihan jo meidän olemassaolon perusteista ja Jumalan antamasta tehtävästä lähtien, mä sanoisin, että meidän täytyy voida luottaa tähän yhteiskuntaan ja siihen, mitä on tehty. Totta kai meidän ei pidä olla sinisilmäisiä, vaan meidän täytyy myös nähdä tämä yhteiskunnassa vallitseva vääryys. Ja sitähän kautta historian on tehty. Raamatun profeetat on varoittanut ja julistanut sitä. Ja Jeesus julisti ja alkuseurakunta ja toivottavasti nykyinenkin seurakunta julistaa sitä, että meidän tulee olla lähimmäisen rakastavia, oikeudenmukaisia, pitää vähän osa sitä huolta ja niin edelleen. Eli siinä mielessä talousjärjestelmän virheistä huolimatta ajattelisin, että kyllä meidän täytyy luottaa tähän vaihdantaan. No sitten iso kysymys tietysti on, mitä välillä talousteoreetikotkin pohtii, että onko tämä koko kapitalistinen järjestelmä tullut tiensä päähän, että onko se niin rikki, että se täytyisi jotenkin purkaa. Virheitähän on tietysti, mikä järjestelmä ei ole täydellinen, mutta sitten niiden virheiden korjaaminen ja täydellisemmän järjestelmän esittely, niin onkin sitten se haastavampi tehtävä, että koko aika yritetään korjata. Mutta sitten mitä tulee tähän omavaraistalouteen, niin meidän täytyy sitten ajatella, että mitä sillä omavaraistaloudella tarkoitetaan. Pitääkö mun olla yksilönä täysin omavarainen? Pitääkö mun muuttaa jonnekin maaseudulle ja siellä sitten viljellä ja syödä itse niitä omia kasviksia? Et sitäkö se tarkoittaa vai tarkoittaako se sitä, että me oltaisiin kansakuntana riittävän itsenäisiä, että me ei olla ulkopuolisten vaikutusten alla vai mitä se tarkoittaa? Tuleeko meidän pidättäytyä kaupankäynnistä ja vaihdannasta? Mitäs jos mun naapuri tarvitsee jotakin, niin enkö mä voi enää hänelle antaa, kun mun pitää olla omavarainen? Enkö mä saa käydä kauppaan? Eli tulee tämmöisiä kysymyksiä, että meidän pitäisi tarkemmin se määrittää. Mä ymmärrän tietysti sen tarpeen olla omavaraisena siitä näkökulmasta, että jos ulkopuolella on paha maailma ja sitten me nähdään jotain tyrannin kaltaisia hallitsijoita, jotka uhkaa riistää kansaa, niin eihän mä tämmöisessä tietysti haluaisi olla mukana. Mutta sitten tähänkin löydetään esimerkki taas alkuseurakunnan aikaisesta yhteiskunnasta. Jos me ajatellaan Rooman keisaria, jota piti jo jumalaksikin kutsua ja sellaisena palvoa ja sitten kristittyjä, joita vainottiin tästä syystä, niin eiväthän he eristäytyneet yhteiskunnasta. Vaan siellä me nähdään, että kyllähän seurakunta oli, niin kuin Paavali opettaa, oikomenos, eli miten se käännetään nyt sitten, huonekunta. Sitähän käytettiin sen ajan roomalaisesta perheestä, lainetusta perheestä, joka oli yhteiskunnallinen perusyksikkö. Ja Paavali käyttää sitä samaa nimitystä seurakunnasta ja antaa tällä tavalla seurakunnalle näkyvät kasvot ja näkyvän paikan yhteiskunnassa. Niin ei me voida sillä lailla niin kuin ainakaan eristäytyä, vaan meidän pitää olla näkyvä siinä yhteiskunnallisessa tilanteessa, missä me ollaan. Ja mä uskon, että silloin se tarkoittaa sitä, että meidän tulee käydä kauppaa ja harrastaa vaihdantaa ja sillä tavalla jakaa sitä hyvää, mitä meillä on, eikä omia asioita ja pitää itsellämme visusti piilossa niitä.
Mm. Niin onko tässä sellainen vaaran paikka vähän niin kuin siinä, että sit jos tavallaan ajatellaan liikaa sellaista eristäytymistä ja sellaista oman niin kuin turvallisuuden luomista ja tukemista, että sitten, koska kuitenkin Jeesus on lähettänyt meidät tänne maailmaan ja meidän tulisi olla suola, että sitten jos kristityt ei ole yhteiskunnassa aktiivisesti mukana, niin silloin se meidän vaikutus ja se sellainen niin kuin totuuden ja suolan vaikutus ei myöskään vaikuta.
Nimenomaan.
Että se korruptoituu sitten vielä nopeammin.
Nimenomaan. Mä ajattelen, että paholainen yrittää tehdä meistä kristityistä näkymättömiä, hajuttomia ja mauttomia. Ja on varsin tyytyväinen, jos me julistetaan abstraktia taivassanomaa, niin sittenhän me ei annetaan tämän yhteiskunnan elää niin kuin kukin haluaa, eikä oteta kantaa. Tämän kirjan kirjoittaminen ja tämä rahateema herätti mut itsenikin näkemään tämän asian. Mä ajattelin jotenkin, että se raha on ehkä jotenkin siellä jonain kuriositeettina tässä niin kuin teologisessa paketissa, mutta sittenhän mä tajusin hyvänen aikaa, että sehän on aivan siellä elämisen keskiössä. Kaikki ne profeettojen yhteiskunnalliset saarat, ei ne ole mitään semmoista niin kuin jotain hengellistä runoutta, vaan ne ottaa vahvasti kantaa siihen, miten meidän tulee elää. Ne ottaa kantaa siihen, miten me käytämme meidän resurssejamme, varojamme. Ja jotenkin tämän rahan kautta mä ymmärsin, että sehän on itse asiassa siellä ytimessä ja muistuttaa meitä siitä, että me eletään tämän aineellisen todellisuuden keskellä.
Kyllä. No sä itse asiassa tuossa kirjassa puhut muun muassa David Wilkersonin näkykirjasta ja siitä, että siinä myös ennustetaan monia asioita, joita voi nyt ehkä nähdä, että no tällaistahan tämä maailma nyt sitten on 40-50 vuotta näiden profetioiden jälkeen, niin sä puhut sit siitä, että jos kristityt olisi silloin vetäytyneet omiin poteroihinsa, niin mitä siitä olisi seurannut?
Kyllä.
Kertoisitko vähän siitä?
Joo, se Wilkersonin näkykirja kirjoitettiin siinä 73, ja silloin oli kyllä maailmalla öljykriisiä ja oli merkkejä siitä, että kestääkö talousjärjestelmä, oli taloudellista hätää. Ja mä itse jotenkin ajattelin, että se on varmaan ollut aika luonnollinen ympäristö nyt taas sitten pohtia sitä, että milloinka olemme saavuttaneet sen hetken, jolloin kaikki tapahtuu. Ja varmasti uskon siihen niin kuin myös, että hän on kaikin puolin vilpittömästi niin kuin nähnytkin asioita ja näin. Ja pyrkii niin kuin parhaan kykynsä mukaan kirjoittamaan niitä asioita ylös ja varoittamaan ja muistuttamaan, että meidän turva on Jumalassa. Mutta sitten kun siellä ennustetaan niin totaalista maailman luhistumista, niin totaalista talousjärjestelmän luhistumista, että se tarkoittaa ihan sitä, että se niin kuin elämä muuttuu hyvin radikaalisti. Ja sitten annetaan niin kuin se kuva, että se voi tapahtua hyvin lähiaikoina, koska siinä jo neuvotaan ihmisiä siihen, että nyt tulee välttää kaikenlaista lainanottoa. No siellä sanottiin, että kulutusluottoa kannattaa välttää. No se oli hyvä neuvo, mäkin sanoin, että älä ota kulutusluottoa. Mutta myös lainanottamista ja ei kannata tehdä enää mitään, niin kuin, vähän niin kuin vetäytyä. Ja sitten hyvä auto kannattaa hankkia. Se on tietysti amerikkalaisille hyvä neuvo, että sä voit sitten ajaa sillä autolla jonnekin maaseudulle ja alkaa elää omavaraisesti. Niin sitä mä vaan jäin sitten pohtimaan siinä, että jos kaikki olisi alkanut toteuttaa tuota neuvoa, niin mitä se olisi tarkoittanut taas tämän meidän viljelyn, varjelun, lisääntymisen, vaihdannan tehtävän näkökulmasta. Niin se olisi tarkoittanut, että kasvu olisi hyytynyt. Vaihdantaa ei oltaisi tehty, talous olisi kyllä todellakin romahtanut. Moni asia olisi jäänyt tekemättä ja keksimättä ja en tiedä minkälaiseksi se olisi muuttunut, mutta ei se nyt ainakaan parempaan suuntaan olisi välttämättä todellakaan mennyt. Ja sitten aina jälkikäteen on helppo arvioida nyt sitten 50 vuotta myöhemmin, että no tapahtuiko semmoista talousromahdusta. Jos katsotaan ihan kasvukäyrien perusteella, niin no onhan ne heilahdellut ylös ja alas, mutta isossa kuvassa ollaan eletty todella vakaata kasvun aikaa monella mittarilla. Sitten se kysymys, niin kun tämmöisiä profetioita tulee, niin mikä on sitten se aikajänne, että jos joku olisi lähtenyt, niin 50 vuotta on aika pitkä aika, että siinä on yhden ihmisen elämä jo mennyt sitä profetian toteutumista odotellessa, että kyllä meidän täytyy vaan niin kuin elää sen perustehtävän mukaan, mikä meille on annettu niin kuin näissä olosuhteissa. Että.
No tästä tulee mieleen se, että kun Martti Luther sanoi, että no, että jos Jeesus tulee takaisin huomenna, niin tänään istuttaisin omenapuun. Niin. Eli tavallaan se ajatus siitä, että meidän jotenkin, että meitä ei ole kutsuttu olemaan niin, kuin niin pessimistisiä, vaikka me tiedetään, että mitä nyt maailmassa sitten tulee tapahtumaan, että Jumala tulee luomaan sitten uuden maan ja taivaan, sitten ne tulee monia vaikeuksia, mutta tavallaan, että kuitenkin, että meidän tulee elää tätä päivää ja huomista päivää, jokaista päivää, minkä Jumala on meille antanut.
Kyllä. Ja mä ajattelen tätä siitä näkökulmasta todella viljelyn ja varjelun näkökulmasta taas, ja kun Jeesus sanoi, että me kun olemme Kristuksessa, me kannamme hedelmää, joka pysyy. Niin mä ajattelen, kun me tehdään se Jumalalle, myös Jumalaan kunniaksi, mitä me tehdään, niin se todella pysyy yli kuolemankin. Mä ajattelen, että se on meitä vastassa uudessa taivaassa ja uudessa maassa, tavalla tai toisella. Ja jotenkin siitä näkökulmasta mä ajattelisin Lutherinkin ajatusta. En tiedä, mitä hän on ihan pohjimmiltaan ajatellut, mutta tästä näkökulmasta, että jos hän nyt istuttaa sen omenapuun, niin ehkä hän saa sitten syödä sen omenapuun hedelmiä uudessa taivaassa ja uudessa maassa. Että meidän tulisi nähdä meidän tekojemme kytkös, että ne voivat olla todella näinkin ikuisia. Että se taas alleviivaa sitten sitä tärkeyttä, että mitä me tehdään tällä ajallamme, mikä meille on annettu. Että jos ajatellaan Jeesuksenkin niitä puheita sitten ikään kuin tuomiopäivän äkillisyydestä, niin monissa korostuu se kysymys, että se hetki tuntuu viivästyvä hyvin. Ja onhan tässä siinä aikaa mennytkin 2000 vuotta ja ei tiedetä kuinka kauan menee, mutta sitten pääpaino on siinä, että mitä ne ihmiset tekee sillä aikaa, kun he odottaa sitä hetkeä. Ryhtyykö ne rettelöimään ja pahoinpitelemään toinen toisiaan vai mitä he tekevät? Se on se ratkaiseva kysymys. Mä ajattelen itsellenikin, että mitä mä teen tällä ajallani, joka mulle on annettu. Istutaanpa omenapuun.
Niin, kyllä. Ja tästä tulee mieleen myöskin tämä talenttivertaus, että yksi kaveri hautasi talenttiinsa maahan ja sai tuomio siitä, kun muut oli sitten laittanut sen tosi hyvällä tai keskitasoisella menestyksellä niin kasvamaan, että siinäkin on ehkä yksi.
Joo, kaikki sai, ne hyvät varainhoitajat sai 100% kasvun, ja sitten mä joskus laskin itse huvikseni, että mitähän se tarkoittaa vuosikasvuna, mutta kun me ei tiedetä, mikä se hyvin pitkä aika on, että onko 20, 30, 40 vuotta, mutta ajattelin, että se on semmoinen maltillinen kasvu, jonka he sai sille talentille, ja monestihan sitä vertausta ajatellaan, että se puhuisi jostakin muusta, mutta mä ajattelen, että se puhuu nimenomaan siitä, mistä se puhuu, eli miten me käytämme varojamme, ja mä laajentaisin sen, että miten me käytämme niitä resursseja, joita meille on annettu. Ja jotenkin sen pelokkaan varainhoitajan sanat, kun häntä tultiin kysymään, hän sanoi, että minua pelotti, kätkin sen, niin mulle tulee jotenkin se sama ajatus, kun syntiin langennut ihminen siellä ihan alkukertomuksessa kertoi, että minä pelkäsin. Minä olin alasti. jotenkin se sama niin kuin, jotenkin syntiin langenneen ihmisen toimintatapa tuli mieleen siinä. Ja se johtaa tämmöiseen, että me kätkeydymme, me piiloudumme, emme anna yhteiseen käyttöön sitä, mitä meillä on, koska me pelkäämme, me käperrymme itseemme. Ja lopputulos on sitten se, mikä siinä oli.
No, jos puhutaan lyhyesti vielä digivaluutasta tai sanotaan keskuspankkien digivaluutasta, että jos esimerkiksi nyt Suomen Pankin nettisivulle menee, niin siellä kerrotaan, että ollaan kehittämässä keskuspankki digivaluutta ja se on nyt jossakin vaiheessa, siellä ei tarkemmin ottaen siitä kerrota. Ja tavallaan, että voidaan siirtyä kokonaan pois sitten tällaisesta niin kuin paperirahasta. Ja sitten yksi kritiikki, mitä tätä kohtaan on nostettu, on se, että tavallaan, että jos meillä on keskuspankin digivaluutta, niin sitten se myös voi keskittää sen vallan ja sitten myöskin seurannan ja valvonnan, että sitten sulla ei välttämättä ole niin kuin anonymiteettiä, että valtio tai joku toinen taho voi tietää kaiken eksaktisti, mihinkä sä oot käyttänyt sun rahan ja onko se sitten oikeasti niin kuin hyvä asia vai onko se tavallaan tämmöistä tulevaisuuden niin kuin Kiinan meininkiä vai mitä ajattelet tästä?
Toi on hyvä kysymys ja todellakin nyt sitten, kun keskuspankki pyrkii vastaamaan tähän tämmöisen kryptovaluutan asettamaan haasteeseen, niin jos me ajatellaan tätä peruskryptovaluuttaa, bitcoineja, joka lienee niistä tunnetuin, niin nehän ovat ei-keskitettyjä valuuttoja. Niitä ei pystytä seuraamaan ja ne on asettanut jonkinlaisen haasteen myös tälle vallitsevalle talousjärjestelmälle, että menee ikään kuin keskuspankkien ja virallisen niin kuin rahapolitiikan ja myös finanssipolitiikankin ohi tavallaan niin kuin merkittävä osa varallisuutta. Että se kryptovaluutta on noussut jotenkin myös varallisuuden säilyttämisenä vähän niin kuin kullankin rinnalle. Niin se edustaa sitä tulevaisuuden kehityssuuntaa ja on hyvin ymmärrettävää, että keskuspankit pohtii sitä kautta maailman, että pitäisikö keskuspankkienkin siirtyä vastaavanlaiseen digivaluuttaan. Mutta silloin se todella tarkoittaisi sitä, että se on keskuspankkijohtosta. Niin kuin tälläkin hetkellä tietysti keskuspankit määrää rahapolitiikan, että siinä mielessä, että se on keskitetty johonkin, niin eihän se sinänsä huono välttämättä todellakaan ole, että meillähän tietysti EKP tunnetaan Euroopan keskuspankki, joka nyt sitten pelottavasti on nostanut niitä ohjauskorkoja, laittakaa ne nyt vähän alemmas, mutta pyrkii ylläpitämään taloudellista tasapainoa ja vakautta. Ei ne turhan takia niitä korkoja nosta, vaan ne pelkää todella inflaatiota ja sitä, että talouskasvu hyytyy tai tapahtuu jotain niin kuin lieveilmiöitä. Ja yritetään pitää sitä vakautta yhteiskunnassa ja se on hyvä asia. Mutta sitten todella se kysymys siitä, että jos digivaluutasta tulee semmoinen, että sitä rahaa ja sen rahan liikettä voidaan seurata ihan älyttömän tarkasti, niin toki nousee huolia. Mutta onhan sitten mainittava ne hyvätkin puolet, että eikö se ole ihan hyvä, että sitten mä en ainakaan voi hukata mun rahaa mihinkään. Kerrankin, kun mä olin pankissa kesätöissä, niin joku, se oli vielä markka-aikaa, niin joku kaveri tuli, toi vanhan shekin, jossa oli 400 000 markkaa. Ja sitten mä ihmettelin, että miksi sä nyt vasta tämän tuot, niin hän oli hukannut sen ja löytyi farkkutakin taskusta. Tämä oli kerrankin klassikko, että farkkutakin taskusta löytyi. Niin nyt ei ainakaan semmoista mahdollisuutta ole, että se raha ei voi hukkua. Sitä ei varmastikaan voida oikein kunnolla varastaakaan. Siinä on tämmöisiä hyviä puolia. Sitten saadaan rikolliset kuriin. Rahanpesu ei varmastikaan onnistu niin helposti. Nyt kyllä tämä on iso ongelma, tämmöinen harmaa talous kaikilta osin. Että eikö se olisi kiva, että kaikki toimittaisi rehellisesti? Varmasti kaikilla olisi parempi tämän korruption keskellä, mitä nyt toivottavasti Suomessa eikä tilastojenkaan mukaan ole, mutta muualla maailmassa on iso ongelma. No sitten se lieveilmiö taas toisesta kääntöpuolesta, että joku voi sitten oikeasti valvoa. Ja mitä, jos se taho onkin erittäin paha taho, niin kyllä se huoli on, että tässä ikään kuin rakennetaan semmoista riskipositiota, että jos joku paha taho tulee, niin hän voi sitten käyttää järjestelmää hyödyksi. Mutta tämä on taas tämä kysymys, että suunnitellaanko me elämää pelosta käsin vai positiivisesta kehityksestä käsin. Se on semmoinen arvovalintakysymys ja luottamuskysymys myös.
Niin ja varmasti semmoinen asia, että yksi näistä asioista, joista on niin kuin syytä tietää ja syytä, että tietenkin näistä ei nyt välttämättä aina, niin sitten puhuta niin paljon, mutta olisi tavallaan nyt meilläkin kristittyynä, että sitten me voidaan myös vaikuttaa ja nostaa kysymyksiä yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Nimenomaan, se on hirveän tärkeä ja nämä kysymykset on kuitenkin vaativia ja vaikeita ja monia eri näkökohtia siinä ja onhan se selvää, että jos näin isoa asiaa kehitetään uusiksi, niin no, pienempiäkin asioita, kun otetaan uusia asioita käyttöön, niin kyllä siinä on kaikenlaisia lieviä ongelmia ja haasteita.
Jos puhutaan lainoista vielä pikkasen, niin tietenkin monet yksityiset ihmiset, perheet ovat olleet aika suuressa liemessä nyt tässä viimeisen sanotaan puolen vuoden aikana, kun inflaation ja korkojen nousujen takia sit voi olla, että asuntolainat, lainojen maksut ja on kasvanut sietämättömälle tasolle. Niin onko sulla jotakin nyt tällaista ihan taloudellista käytännön neuvoa ihmisille, että jos heillä on tosi, tosi tiukkaa näiden lainojen kanssa, niin mitä tässä, pitääkö myydä kämppä?
Heti saman tien. En mä mitään niin kuin, tämmöistä niin, kuin niin radikaalia, vaan mä ajattelen, että ne samat tasapainoisen taloudenhoidon periaatteet toimivat niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina, että ei meillä ole sen enempää niin kuin jotain vippaskonsteja, vaan meidän täytyy todella suunnitella meidän tulomme ja menomme, yrittää. Ja nythän se korostuu, että täytyy todella laskea, mihin mun rahat riittää. Se on niin kuin se ensimmäinen lähtökohta. Ja sitten todella välttää sitä negatiivisen lainan ottamista, eli kulutusluottojen ottamista. Se on jo sanansa mukaisesti otettu kulutukseen. Mä ymmärrän toki, että jos joku jääkaappi hajoaa tai jotain, että me todella tarvitaan rahaa eikä sitä ole missään, niin sitten on pakko ottaa osamaksulla tai kulutusluotolla se. Mutta sitä pitäisi välttää, koska niissä on korkeat korot ja erityisesti pikavippejä. Niitähän tulisi välttää, koska niissä on vielä korkeammat korot ja se johtaa siihen negatiiviseen kierteeseen, että siitä on tosi vaikea sitten nousta ylös. Että perintätoimistot tuntuvat olevan varsin tehokkaita näissä pikavippiyhtiöissä edelleen. Sitten kannattaa suunnitella todella ne lainat semmoiseksi, että ei jää niinku veikkailemaan, että riittääkö rahat vai ei, vaan laskee sen läpi, että riittääkö rahat korkoihin ja pääoman lyhennykseen ja olisiko kenties mahdollista pidentää laina-aikaa tässä tilanteessa. Että sehän voi helpottaa hyvinkin paljon. Jos vaikka laina-aika on 20 vuotta, niin voisiko sen saada 25 tai 30 vuoteen, että pääoman lyhennykset helpottaisi vähän sen. Ja sitten jos on useita eri lainoja, että sanotaan, että nyt sattuu olemaan pikkulainoja ja sitten se iso asuntolaina ja se pikkulaina on kulutusluottolaina, niin kannattaa pyrkiä nopeutetusti maksamaan ensin se kulutuslaina pois. Ikään kuin maksaa ne pikkulainat pois ensin, koska niissä pienissä lainoissa on kuitenkin yllättävän iso se maksuohjelma. Niin sitten kun siitä vapautuu rahaa, niin sitten sitä rahaa voi käyttää sen isomman lainan pois maksamiseen. Niin tavallaan silloin sen talouden kassavirta riittää niin kuin koko aika. Et se ei niin kuin hupene se kassavirta, vaan saa niin kuin ne lainat fiksusti lyhennettyä. Et sitä kutsutaan esimerkiksi vyörytystekniikaksi. Että tämmöisiä niin kuin hyviä keinoja voi sitten olla, mutta kyllä se kaikki lähtee siitä, että tuntee sen oman talouden, ne omat numerot, tulot ja menot. Ja sitten voi miettiä myös, että onko jotain, josta voisi säästääkin. Kyllä niitä sitten löytyy kuitenkin, mutta en mä sitten jotenkaan tykkää siitäkään niin sitten perheellisenä, että kaikki olisi hirveätä niin kuin kitsastelua ja sitten huonolla omalla tunnolla pitää sitten ostaa joskus jotakin hyvää. Että kyllä meidän täytyy osata ja pystyä juhlimaan. Ja mä ajattelen myös, kun tässä on näitä kymmenyksistä, monesti tässä yhteydessä puhutaan, niin on hyvä muistaa, että vanhassa testamentissa oli myös tämmöiset niin sanotut juhlakymmenykset. Eli varattiin rahaa sitä varten, että voitiin sitten, kun on juhlapäivät, niin käyttää sitä rahaa yhdessä syöden ja juoden ja Herran päivää viettäen. Eli me voitaisiin sitäkin varten säästää joskus, että voidaan sitten myös nauttia perheen kanssa hyvästä ajasta. Että lapsillekin jää se mieli, että ei se elämä nyt ihan kituuttamista ollut. Että täytyy niin kuin, mutta tästä se lähtee.
No toi antaminen tai kymmenykset olikin vielä yksi asia, mitä halusin vielä kysyä, että antamisesta sanotaan, että se on hyvää vastalääkettä ahneudelle.
Joo.
Niin mitenkä meidän kristittyinä tulisi antaa, jos nyt tälleen ihan tosi tiiviisti annat jonkun nyrkkisäännön tästä aiheesta?
Monethan ajattelee, että pitäisi antaa kymmenykset, että Raamattu jotenkin velvoittaa, mutta on tässä kirjassakin sitä tutkinut ja todennut, että ei sitä vanhan testamentin kymmenysperiaatetta tuosta vaan voi niin kuin soveltaa uuden testamentin ympäristössä, eikä Paavalikaan lainkaan missään kohtaa vetoa kymmenyssääntöihin, vaan Paavali opettaa, että kukin antakoon siitä, mitä hänellä on. Ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti. Mutta Paavali opettaa, että antaminen tulee suunnitella. Kun Paavali keräsi sitä rahalahjaa, niin hän neuvoi, että kukin laittakoon sen verran, kun on laittaa, niin syrjään ettei sitä sitten kerralla yhtäkkiä kerätä, vaan pienistä puroista kasvaa se lahja sitten seurakunnallekin. Ja jotenkin ajattelisin, että sen Paavalin ja Uuden testamentin antamisen opetuksen keskiössä on se, että Jumala on lahjoittanut meille Kristuksen ja Kristuksen kautta kaiken. Sen takia antaminen on etuoikeus. Ja sen takia antamisen etuoikeuden ulkopuolelle ei pidä sulkea ketään. Ei ketään, joka on niin köyhä, etteikö voi antaa. Hänkin saa antaa siitä, mitä hänellä on. Hänellä ei välttämättä ole paljon annettavana, mutta hän voi antaa juuri sen, mitä hänellä on. Ja näin hän saa osallistua Kristustapahtumaan, jakaa evankeliumin ja Jumalan rakkauden, iloa ja riemua toinen toisille. Ja mä ajattelin, että siitäkin jo seuraa se, että emme voida ainakaan sitä antamisen periaatetta kiteyttää johonkin prosenttilukuun. Mä ymmärrän, että prosenttiluku on siinä mielessä hyvä, kun mä puhuin taloudellisesta suunnittelusta, että se tarjoaa semmoisen hyvän suunnitteluluvun, että jos laittaa jonkun prosentin, vaikka 10%, että sen mä uhraan. Monien talous kyllä kestää sen, mutta ei välttämättä kaikkien, ja jotkut pystyisi laittamaan vähän sitäkin enemmän. Ei kannata tuudittautua edes siihen 10%, jos voit laittaa 20. Mutta että sen voi suunnitella ja katsoa, että onnistuuko se. Ja ehkä se kaikkein vaikein kysymys siinä antamisessa on se, jolla haastan itseänikin tässä. Mistä minä olen valmis luopumaan voidakseni antaa? Ai, kun on vaikea kysymys.
Niin, mutta varmasti erittäin hyvä kysymys, että sit se nimenomaan sitten vähän niin kuin muokkaa sitä meidän sydämen maaperää, se antaminen. Ja sitten toisaalta Jeesushan sanoi, että on siunatumpaa antaa kuin ottaa, että siitä tulee, se on niin kuin siunaukseksi ihmiselle, että on. Se on tavallaan meille niin kuin varmasti monella tavalla on. Siunaukseksi, että me annetaan omastamme.
Kyllä, ja se on kristittyjen tuntomerkki ollut kautta aikojen, ja mä uskoisin, että se on yksi keskeisimpiä asioita, joilla tämä maailmakin on muuttunut.
Hyvä. No hei, kiitoksia tosi paljon. Kiva, että olit täällä tänään mukana.
Oli mukava olla mukana. Kiitos.
Ja kiitos kaikille kuulijoille ja katselijoille myöskin. Palautetta tästä ohjelmasta voi antaa osoitteeseen kujalla.podcast@gmail.com. Jos haluat tukea tämän podcastin tekemistä, niin sen voi tehdä osoitteessa patreon.com/kujalla. Kiitos ja palataan asiaan ensi kerralla. Moi moi!